Helgi, hvað heldur að þú verðir hár eftir seinni aðgerðina?
Ég verð 1,50.
Er þetta ekki erfiðar aðgerðir?
Jú, það er það.
Þarna heyrðum við Helga Óskarssyni fyrir 35 árum síðan í viðtali í Kastljósi sjónvarpsins. Þá var hann nýkomin heim frá Kúrgan í Síberíu þar sem hann undirgekkst erfiða lengingar aðgerð sem hafði þá lengt hann 20 cm. Aðgerðirnar urðu þrjár á nokkrar á tímabili, erfiðar, kvalafullar aðgerðir sem skiluðu sér í því að hann lengdist 40 cm. Í þættinum í dag heyrum við sögu Helga sem fór frá því að vera 114 cm í 154. Helgi er fæddur árið 1969 og ólst upp í Hlíðunum. Hann er með fæðingagalla sem orsakar hjá honum dvergvöxt. Hæðin háði honum mikið og hann þráði að verða hærri. Hann átti trausta vini í hverfinu sínu en varð líka fyrir aðkasti eins og vill því miður oft verða fyrir þá sem eru öðri sig og einhvern hátt.
Æsku árin, það fór svona upp á ofan með skóla. Svo eiginlega í kringum hérna og svo endaði með því að ég fór í Vogaskóla og þar átti ég þetta góða tíma og góða vinni og gott fólk og það var svolítið það var virkilega spennandi og skemmtilegi tíma sem
Helgi hóf skólagönguna í Öskjuhlíðarskóla og erfitt með að rifja upp þann tíma. Hann segir þekkingu á þeim sem voru öðri sig á einhvern hátt ekki hafa verið meiri en þá á þeim tíma. En svo fór hann yfir í Vogaskóla þar sem honum leið vel.
Og það eru þetta ekkit skammalegt. Það var bara engin, það var alltaf, fólk einhvern veginn bara fann ekki þá aðra leiði til að fara með fólk sem var eitthvað öðruvísi og jú, ég skal maður var eitthvað auðvitað aðeins eftir á en ég til það í dag að það sé ekkit að hrjá mig.
Nei, og hvernig þú, þarna þessum tíma þá er þetta bara hvað er fólk bara í rauninni hefur ekki betri þekkingu en það innan menntakerfis þeir sem eru öðru sér bara
settir
allir saman
þetta var svolítið svoleiðis og ég fór svona stundum á milli hvort sem að stofnuna eða einhverja hvað segir maður þetta sálfræðinga og þetta var svolítið á þeim tíma var þetta tekið svolítið klaufalega á þessu. En maður var bara einhvern veginn á þeim tíma annan að sætta sér við það. Ég leit á auðvitað jafnaldra mína bara eins og við þá og sem var auðvitað stundum krisja.
Hvernig þá?
Að því maður var auðvitað öðruvís og maður var fólkið tók manni auðvitað misvel. Kursi með að maður var innan fjölda fólks eða í að hann að skemmta sér eða eitthvað annað.
Það var svo árið 1981 sem móðir Helga, fyrir algjöra tilviljun, rakst á grein í blaði þar sem fjalla verum nýstárlega lengingaraðgerð sem ungur Ítali hafði gengið í gegnum á sjúkrahúsi í Rússlandi. Lengingin fór þannig fram að bein voru tekin í sundur á nokkrum stöðum, færð til, stálhringir settur útliminn sem átti að lengja fyrir ofan og neðan þann stað sem beinum voru tekin í sundur. Þræðir eru síðan settir í gegnum beinið og festir í stálhringina sem sjáum að allt haldist á sínum stað. Beinið er síðan tekið í sundur með sérstakri tækni og býða þar í 5-6 daga eftir að það jafni sig. Síðan er beinið skrúfað í sundur það bil 1 mm á dag og eftir því sem það er skrúfað meira í sundur, lengist það meira, því nýtt bein myndast á milli. Þessu fylgja miklar kvalir. Eftir að hafa lesið greinina sendi faðir Helga, Óskar Einarsson, bref með hjálp rússneska sendiráðsins til sjúkrahússins í Sovjetríkjunum og þeim barst svar. Þá vildi sjúkrahúsi að þeir kæmu sem fyrst og Helgi var meira enn til í það. Hann þráði að verða hærri en það hamlaði hæðan sonum í mörgu. Hann var til dæmis mikill bíláhugamaður en vegna stærða sinnar var ekki líklegt að hann geti keyrt bíla í framtíðinni. Faðir Helga fór með honum til Rússlands og var með honum allan tíman. Fyrstum sinn héldu feðgarnir að þeir eruði úti í 1/2 ár en fyrsta meðferðin varð að heilu ári.
Það kom henni til að mamma og móðir mín, hún Ingveldur Höskuldsdóttir, hún kefti alltaf hérna, kefti alltaf dönsk blöð, vikublöð og þá var prent verkvall í Danmörku og fyrir tilviljun kefti hún inn að norskt blað. Hún fór þetta, skoða þetta og sá svona grein Ítala sem ég hitti þarna úti. Sem var ágætisfélagi með þá. Og þá var hann að fara í aðra aðgerð nummer 2 sem var viðtalið við.
Hvað var hann að tala um þessu viðtalið þá?
Það var bara að tala um að því þá var nýbúð að viðurkenna þessa aðgerðir og þetta vakti aðtykli á hann að þeim tíma og þetta mennum fannst þetta svona spennandi og sjá svona hvað var hægt að gera.
En hvers konar aðgerðis voru þetta?
Þetta var að láta lengja leggi og læri og svo hendur og svo er líka þetta hægt að lengja bæði fingur eða putta fingur og inn á framhandlíki og svo komu þetta fólki í allavega ástandi sem var kannski vantaði og var kannski búin að missa útlimi og sem var eiginlega læknar voru búin að eiginlega gefast upp og þeir voru sendir hennar hvort sem er rússar eða frá öðrum þjóðum.
Þannig að þessi læknar þarna, þessum spítala voru þó búin að finna upp þessa ferð.
Já,
þessi
prófessorinn Gavrilo Abramovits Ili Sarov. Og við fengum það var svo ótrúlegt, við vitum ekki út af hverju, en við fengum eitthvað forgang og pappi fór í rússneska sendiráði þegar mamma var búin að sýna honum þessa grein. Og já, þá var skrifað út og þá var þetta ekki til þessi mail eða þannig séð í dag og ekki hægt að ringja þannig út og fengum svar eftir 1/2 ár. Og við ættum þá að koma bara sem fyrst að því við heldum að það myndi vera eitthvað bið.
Læknirinn sem þróaði aðferðina og búnaðin við aðgerðirnar hétt Gavril Abramovits Ilsarov. Þegar Helgi fór í aðgerðirnar voru þær konar skammt á veg, tóttu tilraunakendar og sættu gagrýni. Árangur aðgerðana var til þess að aðferðir hans voru teknar upp víða heim, meðal annars hér á Íslandi, en nokkur íslenski læknar, fóru út þess að kynna sér aðferðir hans sem þeir innleitu svo hér á landi. Aðgerðina voru ekki bara gerða til þess að lengja dvergvaxi fólk, heldur eignið til að hjálpa fólki sem var til dæmis með mislanga fótleggi.
Þá er ég komin þannig austur eða til Rússlands og til Síberíu, Kúrgan í Síberíu.
Og segðu mér hans mannstu eftir þessu þegar þú fórst þetta út.
Já, þetta var þetta mjög sérstatt og mikið á eftir okkur. En við vissum eiginlega ekki hvað við þannig séð hvað við varum að fara út í.
Mannstu eftir bara, eða þú bara byrjar frá því að þið bara farið út í fyrst, þú veist, fljúið út, mannstu eftir þessu öll?
Já, já, það var auðvitað flugum til Kaupnahafnar og svo tókum við svo flug eftir ykkur á tvo daga því við stoppuðum í Kaupmannahöfn til að þurftum að stoppa þar að því og flugum til Moskvu og við okkur fannst flugja því við flugum með rússnesku flugfélagi sem var Aeroflot þá og þá lítum við á hvern annan og við förum nú ekki langt á þessu flugi.
Þannig að ykkur hefur óað við þessu bara?
Óað við þessu og bara líðið ekki vel og svo fórum við og hittum hérna sendiherran í Moskvu sem var Haraldur Gröger, minni mig. Og hérna við spurðum hvort það var ekki hægt að fara ykkur aðra leiðir að því við ætlum ekki að fljúa með þessu. Og þá hérna brosti hann og sagði, nei, þið fáið ekki að fara aðra leið. Þið annarkvort fljúiði eða farið ekki, eða verðið bara snúa við. Og það var líka sama flugið, eða álíka flug, sem var svona frekar hérna, reisjótt flugið.
Það var ekki langt flug?
Jó, þetta var frekar langt flug frá... Það voru ykkur, minni mig, 3 tímar frá Kaupmannahöfn til Moskvu og eitthvað svipað þannig til Gúrgan í Síberíu og þetta og við vorum eins og látnir setja yfir vængjónum sko því við vorum útlendingar því við mættum ekki sjá sko hvað var hérna niðri og það var auðvitað fylst með okkur frá þessu KGB-mönnum eða hvaða er.
Á leiðinni?
Já, bara frá upphafi til enda.
Já. Og svo komið til Rússlands, þá farið á yfir á Spítalann. Og voru þetta svona svolítið frumstæðar aðstæðir?
Já, þetta var mikla frumstæður.
Ólíkt því sem við kannski máttu venjast þér heima?
Já, og svo held ég bara sama dag og ég kom á Spítalann eða mjög svipað og að því ég var í svolítið mittlri skoðun áður en að aðgerði var gerð, tekna myndir og allavega og þá hitti ég þennan Ítala.
Sem að hafði verið í greinni sem mamma þín las.
Já, og þá var hann með tæki á sér.
Tækiði það er?
Eða þetta apparat sem var utanum lærin og sagði svona við mig, þú ert Íslendingur. Þetta er sárt, en þetta er voðalega gott að eftir á. Þetta er alveg að þess virði.
Að þú ferð svona með þessi orð kannski svolítið inn í þetta ferli.
Já. Við heldum alltaf að þetta myndi vera bara ein aðgerð. Og ég myndi bara fara í ein aðgerð og svo yrði það bara búið. En svo þetta sá maður hvað það var hægt að gera meira bæði með lærileggi að því ég fór fyrst í leggina og svo ekki lærin og svo upphandleggi.
En þessi aðgerð, og kannski kemur aðeins inn á það, hvað nákvæmlega snýst þessi aðgerð sem hún fórst út í?
Út í þetta snýst um það að hérna að beinið er brotið og hérna og það eru settir svona þunnir naglar í gegn um beinið. Ekki eins og sumir halda að hafi verið teikt á beininu. Það var beinið brotið á 2 stöðum. Og svo eru settir svona þunnir sterkir naglar, spísar eins og ég kalla það, í gegnum beinið ána nokkru stöðum. Svo eru settir stálhringir og svo er skrúfað, svo hefst þetta að skrúfa.
Að skrúfa?
Skrúfa, það var á þeim tíma þá, skrúfað bara mætt með 10 mm lykil og skrúfað 2-3 svar á dag.
Það lítur að hafa verið sársökafullt.
Já, þetta voru 1,5 til 2 millimetrar á dag. Jú, ég skal alveg inn að viðkynna það, þetta var sársöki.
Þannig að fyrst ferðið að gerna þessum nöglum eða spísum er komið fyrir og svo tekuðu ferðið þessum að það er skrúfað.
Já.
Nokkur sem á dag.
Já.
Thank you.
Aðstæðarnar á spítalanum í Kúrgan voru nokkuð frumstæðar og var til dæmis ekki óalgeng sjón að sjá hjúkrunarfræðing með skiptilykil í hendinni. Og foreldra sjúklinganna, sem langflestir voru börn, sáum að þrífa spítalan og tóku mikinn þátt í umönnun sjúklinganna. Þar var mikið að fólki sem dvaldi þar lengi og því kynntust Helgi og faðir hans, hinum sjúklingunum og aðstandinu þeirra, vel. Helgi fann mikið til eftir fyrstu aðgerðina, en lét það ekki mikið á sig fá og harkaði sig í gegnum þetta.
Það voru ekki bara rússar eða, og það var mikið af ítölum og tjekkum og frá Ungverjalandi og svo var, já, rússar miklir og mikið af þeim og ég man alltaf eftir því hvað hérna, þeir sögðu sömu rússarnir sem voru að koma frá þessu allavega þannig að þeir hafi ekki, þetta hefði verið skemmtilega að vera hérna á spítalarnum, heldur en heima því það er svo mikið eymd.
Voru þetta það rússar sem að sjálfur voru svona?
Já, já. Það var svo mikið eymd.
Og hvernig kom Rússland ykkur fyrir sjónir?
Það var bara virkilega spennandi og stórt. Maður gerði sér ekki alveg grein fyrir hvað það var stórt og mikið. Þetta virkilega frumstæðar aðstæður hann úti og en þeir, ég held að mér skilst að þeir eru búin að þetta sé orðið virkilega flott og hreint núna miðað við hvernig var fyrir einhverjum, hvað er það, 30 árum, 35 árum.
Og hvernig, þið fóruð þarna út, þú og pappiðinu með þér allan tíman.
Já.
Og í fyrstu ferðinni, hvað eru þið lengi?
Heldum að við myndum vera bara í 6 mánuði, en vorum réttum ár.
Þannig að þið eru heilt ár hérna bara á spítalum.
Já.
Pappiðinu með þér allan tíman.
Já.
Hvernig, svona ykkar líf þá bara í þetta ár, snerst þá bara um þetta?
Já, já.
Þetta ferli allt saman.
Já.
Hvernig var svona, bara þú lýsir, bara svona típiskum degið þarna á spítalum?
Típiskum degið þá var þetta byrjað á. Byrjaði að koma svona, eins og maður segir, stofugangur að lækna nýr og skoða mann og hvað þyrst að gera yfir daginn. Hvort sem er þeir voru að koma eitthvað að skrúfa og stilla tækin eða. Og þá, eftir það var, komu svo stundum hjúkurnar með líkilinn og skrúfuða aðeins meira á og við og svo var þetta morgumattur og svo var farið í þjálfun og hátíðismat og aðeins meira þjálfun og hvíld og jafnvel skoðun hjá einhverjum, hjá annarkvort Ílisarófi eða öðru læknum. Og svo var mikið, reynt mikið að labba. Ég veit að til að reyna.
Þurftur að læra að ganga upp á nýtt? Hvernig?
Þannig séð ég.
Meðferðin var nefnilega mjög kvalafull. Helgi var með mikla verki, en þó var meðferðin númer 2 mun sársaukafyllri en svo fyrsta. Helgi var í 11 mánuði á spítalanum í fyrsta skiptið. Maturinn á spítalanum var nánast óætur og faðir hann sagði mikið fyrir því að fá mat fyrir hann og mjólk sem hann færði honum á hverjum degi. Helgi telur undir að það hafi verið líkillinn að því hversu vel hafi gengið fyrir beinans að vaxa, en það vakti eftirtekt á spítalanum. Faðir hans kynnti fleiri sjúklinga fyrir mjólkinni og áhrifum hennar, en Helgi segir það hafi verið misjaft hversu trúar þeir hafi verið á virkni hennar. Þeir sem hafi fyllt ráðum hans hafi þó verið fljótari að jafna sig en hinnir.
Svo var pappi svo duglegur bæði með mat og annað að því að hvort sem þú eða ykkur aðri, við myndum ekki borða þennan mat á sjúkrásin.
Hvernig var hann?
Hann var bara ekki boðlegur. Skulum orðaða bara þannig.
Og hann fór þá að kipta mat fyrir
þig? Já. Og það var ekkit auðvelt að ná í mat. En ég fekk þetta, svo fekk ég þetta eins og ég var meðan pappi liði, ég var alltaf að spurja hann. Pappi, gerður svona kjötið svo þú gerðir, stektið svona kjötið svo þú gerðir úti í Síberi. Það þeir kunnaði ekki hérna heima. Og við fundum með þetta aldrei rétt að kjötið. En þá var hann bara með ykkur samböndana sem maður vissi bara ekkit um.
Sem hann kom þá bara með þeirra mat.
Já, og svo eftir að við vorum búin að lengja hvort sem er í fyrstu eða annar aðgerð, þá kom mjólkin svo vel í sögu.
Mjólkin?
Mjólkin. Letaði mig drekka mikla mjólk, ferska, þó að hún var nú ekkit sérstök en að rústenska mjólkin. En pappi fann alltaf ferska mjólk. Og ég var svo fljótur að mynda bein.
Fyrsta aðgerðin gekk vel og 11 mánuðu liðnum komu þeir feðgar heim og þá hafði Helgi lengst 18 cm. Tekið var viðtal við Helga og Óskar föður hans, auk Gunnars Þórs Jónssonar læknis, sem hafði fylst með Helga fyrir og eftir aðgerðina. Viðtalið var í Kastljósi sjónvarsins og Sigurveig Jónsdóttir tók það. Hér lýsir Gunnar aðgerðinni.
Gunnar Þór hefur fylst með Helga Óskarssyni bæði áður en hann fór til Sovjetríkjana og eins eftir hann kom heim.
Lengingin á Helga var framkvæmd á báðum leggjum og þar sem að átt að gera mikla lengingu að þá hefur lengingin verið gerð á tveimur stöðum á leggnum. Og þetta hefur verið gert með því að það hafi verið settir inn krossaðir pinnar sem festir eru á hring umhverfisleggin á þrem stöðum, fyrsta lagi hér niður við ökla, hér á miðjunlegg og hér upp undir hné. Síðan hefur leggurinn verið brotinn á milli þessara hringja og hér hefur verið farið inn með litlum skurði, meitlað aðeins inn í beinið og það síðan brotið. Á sömulegðis hefur verið farið inn hérna og beini brotið sundur hér. Sams konar brot þarf að gera líka á sperrilegnum hérna utanverðu. En síðan hefur sagt, lengingin eða teygingin farið fram á þessu bili. Þannig að lengingin er hér á milli og hér á milli. Lengingarhraðin er 1 mm á dag. Það er að segja 0,5 mm á hvorum helmingi.
Óskar, faðir Helga, var spurður út í tildrög þess að Helgi fór í aðgerðina.
Ég las Norskt Vikublað og það sá ég grein ítalskan dreng sem ég fjallaði lengingu á samskona vöxnum og eins og sonur minn er. Ég skrifaði þá beint út til í gegnum sovjeska sendiráði hérna til læknisins í Kúrgan og við fengum svar 3,5 mánuði setna að við mættum koma yfir. Það var mjög fljótt og gekk mjög greiðlega fyrir sig. Það var mjög óvanlegt að þessi held ég að þessi er svona snögglega svarað.
Helgi var svo sjálfur spurður út í það hvernig hefði gengið.
Helgi, hvað heldur að þú verðir hár eftir seinni aðgerðina?
Ég verð 1,50.
Er þetta ekki erfiðar aðgerðir?
Jú, Það er það.
En þú ætlar samt að fara aftur?
Já.
Alveg ákveðin?
Já.
Hvernig gekk þér að skilja rússneskuna?
Mér gekk það bara vel.
Getur leift okkur að heyra eitthvað?
Já. Spasibo, það þýðir þakka þér fyrir.
Hvað voruð þið lengi þarna?
Við voruð þeim 11 mánuði.
Hvað hafðið þú fyrir stafni allan þann tíma?
Ég var þarna, númer eitt að, var nú að sjá sonu minn, hann Helga, og koma honum áfram. Svo vann ég við sjúkarhúsi við að þjálfa aðra krakka sem voru á svipum Reyki og Helgi.
Finnst þér að þið líðið betur eftir lenginguna?
Já.
Sér þú mun á honum, Óskar?
Já, það er, þetta er stór, allt annað líf fyrir hann. Nú, númer eitt að það er, náttúrulega hann hafa hækkað það með 18 cm, það er ekki svo lítið. Úr einum á 14 og upp í 32 sem hann er orðið núna. Nú og svo þetta að hann fæði svo mikla tiltrú á lífinu. Andlega hefur hann breyst svo mikið. Hann er miklu léttari, hann er miklu ákveðnari og lífsglæðari, finnst mér. Þá væri við. Og nú líðum ekki betur.
Þeir feðgar héldu aftur til Rússlands um 2 árum síðar, þá til að lengja lærleiki Helga. Sú meðferð reyndist mun sársaukafyllri en svo fyrri, þó vissulega hefði hún verið mjög sársaukafull. Þá voru þeir líka úti í tæft ár.
Þetta var bara mun erfiðara. Ég skal við ekki hérna það síðustu og hérna þeir. Ég held ég væri nú að bara stundum að yfirgefa þetta. Þetta var, voru yfirgefa, þú veist, hvað segir maður heimi bara því að þetta var svo óbúslega sárt. Og hann, og svo fekk ég einhverja smá pásu þannig einhverju dögum á milli og svo var haldið áfram og sagði, nei, við skulum taka sentimetri viðbútt, að því það er þú.
Varstu aldrei við að bara gefa stupp á þessi?
Jú, ég skal við ekki kynna það, en pappi heitinn, hann var auðvitað, stappaði stálinu og ótrúlegt hvað hann var duglegur og ég maður auðvitað hugsar eftir á, auðvitað, hefur hann stundum brotnað niður og maður sáu þetta foreldra stundu brotnað hana niður hvernig að því átökin voru svolítið mikil og það var einn Ítali hérna með mér sem því miður gafst upp foreldrarnir og hafðu báða foreldrarna og þú það sé svolítið gróft að segja þau voru bara ekki nógu eina sterk til að vera í þessu.
Því gáfust ekki upp?
Nei.
Helgi var fyrsti Norðurlandabúinn til þess að undirgangast slíka meðferð og fjölmiðlar fylgdu spenntir með. Hins vegar var ekkert símasamband í Rússlandi á þessum tíma og því sendu þeir feðgar heim fréttir bréfleðis og bréfin voru oft lengi á leiðinni. Móðir Helga, Ingveldur Hörskulsdóttir, segir að það hefði oft verið erfitt að fá lítið af fréttum. Hins vegar hafi blaðamaður á DFF, Kristín Þorsteinsdóttir, sótt fax fyrir hana í rússneska sendiráðið og komið vikulega með fréttir til hennar. Það hafi hjálpað mikið í biðinni. Verkirni voru miklir, stundum fekk hann verkjalið við þeim en ekki alltaf. Hann komst að því að vodka dugði vel til að deyfa sársaukann.
Já, það var aðgerð númer tvö, þá samdi ég við vinkunum mínar hjúkunar að stundum að koma með blessaðan vodkan.
Hvað varstu gammal þarna?
Hvað var ég, 14-15 ára.
Þá drakkstu bara til þess að deyfa þig?
Já.
og virka það.
Já, en ég var líka að skamma daginn eftir. Þegar var ekki blóðpröfa.
Þá var vodka í blóðinu. En þú gerður mikið að því?
Af.
Að drekka vodka hann úti?
Já, svona þegar á þessu stóð. Og það eins og þetta var það nótið, þetta var svolítið. Þetta var þetta ekki bara eins og á veitingahúsi einhver hömlulegs drykkja, en þetta var auðvitað mikið drykkja á hérna og læknarnir voru kannski gjörsala búnir eftir aðgerðinar og þá fór, ég veit að fór stundum pappi og hérna hér drakk hérna með þeim.
Þau var reynt af foreldrana?
Já.
Þau eru að hlusta á bötnin sín kveljast?
Kveljast og gráta það.
Og sem þú grátið aðna heilu nætunar?
Já, já. Og einu sinni skal ég segja þér í fyrstu aðgerðinni þá var síðustu sentimetranir á leggjónum. Þá kom einnina herbyggisfélagi minn með rakspíra. Heldi unni mig. Því þá var ekki til neitt annað.
Þess að deyfa verkinu? Og drakstu rakspíra?
Já. Þá held ég að vodka sé betri, eða var betri.
En þetta hefur verið það óbærilegt að þú er tilbúin til að gera allt þess að hlusta við kvælunar.
Mikil fjölmjölu umfjöllun var málið. Sumir læknar voru á móti slíkum aðgerðum. Mest var þó fjallað baráttu fjölskyldunar við tryggingastofnun fyrir því að fá aðgerðina greiddar. Aðgerðina voru kostnaðasamar, en sjúkratrygginga vildu fyrstum sinn ekki taka þótt í kostnaði, þar sem þeim þótti fylgja of mikil áhætta. Niðurstaðan var þó svo eftir mikla baráttu að tryggingastofnun tók þátt í kostnaðinum.
Og svo gerðan, það má segja aðgerð sem ég fekk bara deyfileg við að ég var svo fattur að hann rétti það, setti þá svona eila, já, neður minn svona, eða rassinn svona, já, fram. Og það var svolítið erfitt og ég held að það var nú líka, held að myndi nú vera síðasta. En svo hérna kom hann og gaf mér, það held ég sterkast það sem ég fengið og þá hérna sveif ég um og þetta tók nú rúmlega, við vorum hana í þessu rúmlega kvöldstund og eitthvað frammeti nóttu í eina þessu að snúa hana upp á mig. Og svo var ekki nóg með það, ég held að ég myndi nú geta farið að sofa sæmilega. Þá var rúmið svona aðeins sett upp á við á annan endan og sett lóð sitt hvoru megin til að halda sko í einhverja þrjár, fjóra viku minni mig, halda þessu og hérna lóð sitt hvoru megin við fæturnar.
Það hefur ekki verið gott að sofa með það?
Ekki fyrst. Ég fekk þetta svolítið sterkt morfín vist.
Þannig að þetta er mjög kvalarfull vist.
Já, já, ég skal viðkynna það.
Á margan hátt?
Já.
Hvernig var andlega hliðin?
Andlega hliðin var þetta líka, skal ég viðkynna, hún var þetta stundum búin.
Erfitt að eyða úlingsárunum á spítala í Rússlandi?
Já.
Í kvalarfullum aðgerðandi þess að lengja sig?
Já.
Og svo ferðu heim eftir þetta ára, þá ertu búin að lengjast. Hvað ertu þá komin upp í hæð?
Ég var eitthvað rétt um 1.50, hvað? Þá var ég komin í eitthvað 1.50, eitthvað milli 1.50, 1.55 minni mig.
Frá 114, sentum
við. Já.
Já. Þetta er heil mikil hækkun.
Já, já.
Og er þú ferð aftur út í þriði?
Já.
Og hver var tilgangur hennar?
Þá var það upphandleikir.
Var það?
Það var, að því að ég gat verið svo mikið á ferðinni, gat lappað auðvitað líka, það var mun auðveldara.
Það er gert eins líka?
Já, það er gert eins.
Og hvað tók það langa tíma?
Það tók eitthvað svipaðan tíma rétt ár.
Og það var pappiðin líka með fyrir?
Já.
Bjó hann með þér á spítalina það?
Nei, nei, nei.
Nei, hann bara þú varst á spítalum
alltaf tíma. Já, ég var alltaf tíman á spítalum. Og það var bæði sko fólk með á móti og hvort sem er læknar eða að því þeir bara þekktu ekki. Og í hérna fyrstu var fjölskyldan sem komu saman til að hérna borga fyrstu ferðina fyrir okkur út.
Þetta hefur kostað sitt.
Já, þetta kostaði sitt. Og þetta var svolítið manni eftir því að þetta var svolítið mikið blaðamál og hérna læknar hérna heima voru bæði auðvitað þegar við komum heim í skoðun og þeir vildu skoða þetta að það var auðvitað með og á móti. Og það var einnina læknir sem sagði það að ég mun ekki ná langt í þessu, ég myndi enda bara í hjólastól. Og gamli maðurinn, pappi hittinn, ég hef aldrei séð svipin á gamla manninum þennan svip. Það var bara klætt í og hérna skellt hurðum.
Ekki eru sáttið þetta?
Nei, ég ætti hérna svona.
Það var mjög vel fylgst með málunum en þú náttúrulega varst úti símasambandslaus. Var,
já.
Þið sendið bara bréf á fjölmiðla.
Já, eða bara heim og fjölmiðlar. Fjölmiðlar fylgdust mikið með því hér og...
Og fólk var mjög hyssa á þessu.
Já. Og mér fannst svolítið óþægilegt eftir fyrsta viðtalið. Þá fór ég með æsku félagunum mínum eitthvað í bæginn. Til dæmis bara að lauga veginn og mér fannst orðið, ég var eiginlega bara stoppaður, þú veist, að því þetta vakti svo mikla athygli og ég gerði mikið bara grein fyrir því ungur maður.
Þú varst bara enn landsþekktur?
Já.
Og varstu var við mikla athygli?
Já.
Og þægilega athygli?
Já, stundum.
Helgi hefur haldið vel utanum allar greinar og myndir frá þessum tíma og við flettum í gegnum nokkra sem hann sýndi mér þegar hann kom í viðtalið. Dágóður bunki af fréttum, mest úr DFF og svo myndir frá ferlinu sjálfu. Þar má meðal annars sjá mynd frá því að Helgi hélt fyrst út og þar til að meðferðna voru búnar og þar er dámikill munur á.
Þú hefur haldið saman svona myndum frá þessu. Og hvað er þetta? Þetta er mynd frá jólunum á spítalunum?
Þetta er á jólunum á spítalunum og þetta er fyrsta aðgerðin.
Og hérna sér maður sko fullt af börnum
og ungmönnum. Börnum og krökkum og ungmönnum.
Það er jólatrý í bakgrunni og nokkur er þetta fremst. Hér er ykkur sem er, þetta er ekki þú.
Nei.
Þetta er ykkur sem hefur verið sambærilega.
Já, sambærilega.
Með svona... Hvað kallað maður, þetta er svona spelkur yfir?
Já, apparat.
Já, þessi er á hækjum. En þetta hefur, þið voru svo lengi að þið voru bara reynilega að fagna jólunum saman.
Já. Og þetta var, já, þarna var ný, meður sé að ný afstaðið. Og svo einhverlegt að hérna, voru þrír fórsýttur sem dóu á hérna svipu tíma þegar við hérna vorum hann úti.
Já, það.
Fyrst Brezhnev, Andropov og ég man ekki alveg nafnið á hinnum.
Og hérna ertu úti, hérna myndið þessum heldur og hækjunum, hérna ertu að gera æfingar.
Já, hérna heima.
Þetta er heima. Þá voru stífar æfingar á milli
já,
líka.
Já.
Hér ertu látið lifta.
Já.
Þú sko gekkst í gegnum heil mikið til þess að ná þessu.
Já.
Helgi segir aðgerðin að hafa breytt líf hans. Það hafa lengst hefur veitt honum tækifæri til þess að gera hluti sem hann hefði ekki verið færum áður. Hann hafði til dæmis alltaf haft mikinn áhuga bílum, faðir hans líka, og setna fór hann út í að keppa í rallyi. Eitthvað sem hann hefði líklega ekki gert hefði hann ekki verið lengdur.
Þá var þetta, alltaf að spá og spurja mikið áður en ég fór út. Ætli ég geti kér bíl? Já, því ekki við bara breytum honum eins og bara að þú getur kert bílinn. En það var í, það var eftir, já, það var örgulega eftir fyrstu aðgerð, þá gæti ég aðeins byrja að gera bíl, þó ég hafi ekki verið góð með bílpróf.
Pappiðin var þá mikill bílakall.
Já, já.
Og leiðu þær að kera.
Já.
Hvernig var að kera í fylskipti?
Það var svona, já, til þrýfa þrungin stund og ég held að þetta var bara ekki að skýja.
Draumurinn hefur bara ræst.
Já.
Já. Fannst þér þá allir þessi sársvíki vera þessi virði?
Já.
Þegar þriðju aðgerðinu var lokið, þeirri auðveldustu og kvalaminnstu, þar sem handleggir hans voru lengdir, hafði Helgi eitt meiri hluta úlingsárana á spítala í Rússlandi. Hann kom heiminn á milli, hvíldi sig og safnaði kröftum, en vegna þessa fór skólaganga hans forgörðum. Þegar hann kom heim fór hann að vinna, fyrst á bílasölu á bróður sínum.
Þá var bróður minn með bílasölun í Borgatúni. Þá fór ég að starfa þar og fór eitthvað svona á milli bílasala. Hann svo hætti hann og þessu og ég fór eitthvað á milli bílasala eitthvað að starfa. Og svo, eins og maður segir, fór ég í alvöru vinnuna sem ég, eins og ég kallaði það, sem ég hafði bara gott af og það var svolítið atvinnulisi þá. Í kringum 91 minni mig, þegar ég fór í mína, þannig séð einhverja alvöru vinnu og lærði mjög mikið hjá þeim í, hjá Sóma samlokum.
Fórstu að vinna þar?
Já.
Já.
Vann þar nokkur ár.
Hvað varstu að gera þar?
Það var bæði að smyrja og í útkistlu.
Og svo í dag ertu leigubílstjóri?
Já.
Og hefur starfað við það hvað lengi?
Það er að vera komið 17-18 ár minni mig.
Var það svona drauma starfið að fá að
gera? Nei, ja, ekki. Ég held ég myndi nú ekki farið þetta og það hlóu nú margir í fjölskyldunni á eða þú djamari sjálfur að fara að gera leigubíl.
Varstu svona mikil djamari?
Já, ég var svolítið duglegur á djáminu. Ég við kynni það.
Og lentur ykkur vandrað með áfengið?
Áfengið?
Já.
Já, já. Ég við kynni það og þurfti að leita þar fyrir þremur árum síðan núna. Ég er að vera komið þrjú ár og ég ætlaði nú aldrei þangað og ég. Og fyrsti maðurinn sem var auðvitað, sem var Þóraðinn sem ég labbaði eiginlega á og hann sagði já, við læknum þig og hann leiði mér að fikk ég að vera þannig hjá honum í þrjá til fjóra vikur, minni mig.
Heldur að þú þróa með þér einhverja áfengisfíknana strax þú byrjar að drekka vodkan úti?
Já, já.
Það byrja þar?
Já.
Varstu mikið þá að drekka bara til að deyfa þig?
Já.
Helgi hefur aldrei séð eftir því að hafa farið í þessar aðgerðir og segir það hafa gefið honum aukin lífsgæði. Þessar aðgerðir séu þó breyttar í dag, þessi orðnar mun auðveldari og hann á sér enn draum að láta lengja fingurnar á sér. Hann er sáttur maður í dag og starfar sem leigubílstjóri. Hann hugsa stundu tilbaka aðgerðirnar og tíman á spítalanum. Hann hefur ekki haldið sambandi við fólki sem hann kynntist svo vel þegar hann dvaldi á spítalanum. En það var þetta allt fyrir tíma samfélagsmiðla. Hann segir hins vegar aldrei að vita nema hann reyna að hafa upp á ykkurum jafnvel í gegnum Facebook.
En hvernig breytti þetta þínu lífi? Það var eins að það gerir.
Þetta er eins og þau lístu því þegar þau tóku fyrst á móti mér eftir fyrstu aðgerð að þau sögðu að þetta var barn þegar ég fór út en fullorði maður þegar ég kom heim. Og hérna þau hvort sem er á móði mín og ömmunar sem tók á móti mín, það var svolítið mikið grátið.
Þannig að þetta er svona...
Þetta var svo mikið viðbrigði sko, að sjá það fyrir þau. Þetta sjálfströstið og alltaf orðið þetta miklu betra og ég geta eiginlega bara ekki listi hvernig það er. Þetta er bara þetta mun þægilegra. Það þetta særi sko, eins og ég vil hafa það og munið þetta ekki að breyta. Ég vil bara kalla okkur lágvaxið fólk. Lágvaxið eða smávaxið eða... Mér finnst það svo, sem ég óskup eðilegt, mér finnst það svolítið svona hallærislegt. Svona dvergvaxið, það er svona, já, svona... Ekki kannski lágrúlegt en svona aðeins fyrir neðan.
En hvernig líður þetta í dag?
Það er mjög gott. Fegin að vera laus við Bakkus og mér hefur bara ekki liðið jafn með og líður bara mjög vel.
Það mikið samur.
Já, það mikið samur.
Og sérðu ekki eftir að hafa farið þessar aðgerðir?
Nei. Tíma?